Mirëmëngjes të nderuar Mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nisim sotari me titujt kryesor të këtij edicioni. Qeverisi mungon guximi politik, thot krye imami i Kosovës Sabri Bajgora. Gratë kosovare ndjehen të diskriminuara edhe në aspektin e punësimit. Kosova dhe Maqedonia synojnë të forcojnë bashkëpunimin në turizëm dhe infrastruktur. Obama dhe Cameron takohen sot në shtëpinë e bardhë në krye të agjendës konfliktin në Siri. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shpërthimet e së dielës në qytetin e Rejhanli të Turqisën, nga të cilat kanë humbur jetën 46 njerëz, kanë nxitur akuzat të ndërsjella midis Ankaras dhe Damaskut. Autoritetet turke kanë thënë se kanë arrestuar 9 shtetas turq, të cilët dyshohen se kanë lidhje me shërbimet e inteligjencës në Siri. Regjimi sirian ka mohuar përfshirjen në sulme, ndërsa i ka bërë thirrje kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan që të jap dorëheqje, duke thënë se ai bën përpjekje të ndërtojë i famën e tij përmes gjakut të turqëve dhe sirianëve. Erdogan ka paralajmëruar për hakmarrjen turke. Konflikti në Siri pritet të jetë tema kryesore e bisedimeve ndërmjet presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kryeministrit britanik David Cameron. Dy aleatët do të takohen sot në shtëpinë e bardhë. Javën e kaluar Cameron ka diskutuar Sirin edhe me presidentin rus Vladimir Putin. Korea Jugut dhe Shtetet e Bashkuara kanë nisur stërvitjet të përbashkëta detare. Marina e Shëbas ka bërë të ditur se stërvitjet do të përfshin operacione ajrore, manovra të anijeve dhe këmbime të oficerëve ndërlidhës. Ato do të zgjasin 2 ditë dhe do të zhvillohen për rreth portit Busan të Koreas së Jugut. Korea Veriut i ka përshkruar stërvitjet si prova për pushtim. Policia në New Orleans të Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se së paku 19 njerëz janë qelluar dhe e plagosur gjatë një parade për nder të ditës së nënave. Një zëdhënëse e FBI-si ka cilësuar sulmet si akt të dhunës në rrugë. Motivi për to nuk ka qenë menjëherë i njohur. Autoritetet e rendit janë duke kërkuar për 3 të dyshuar. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se është e mundur që virusi i llojit të ri NCOV të transmetohet në mesin e njerëzve me kontakte të afërta. Paralajmërimi vjen pasi Ministria Franceze e Shëndetësisë ka konfirmuar një rast të dytë me këtë virus. Në Arabinë Saudite janë raportuar 2 njerëz të vdekur nga AI. NCOV shkakton pneumoninë dhe nganjëherë dështimin e veshkave. Zyrtarët e OBSH-s kanë shprehur shqetësimin për potencialin e virusit që të shpërndahet. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Bashkësia Islame e Kosovës thotë se qeverisë qendrore në Prishtinë i mungon guximi politik për të respektuar liritë fetare në vend. Kryeimami i Kosovës Sabri Bajgora në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se Bashkësia Islame duhet të përfshihet në politikë, sepse vetëm kështu mund të luftohet ekstremizmi fetar. Me zotin Bajgora ka biseduar Fatmir Aliu.
Thënë ju lutëm, feja dhe politika, qa do të thotë ajo për bashkësinë islame?
Nga vetë fakti se bashkësia islame e Kosovës është apolitike, kjo nuk do të thotë që neve nuk në interesën politika, sepse jemi pjesë pandashme kësaj popullate dhe përjetojmë gjithatë që përjetojmë popullata. Prandaj, do të ishte mirë që të fuqizohet roli i bashkësive fetare, së më thotë islame, në rrjetet politike të Kosovës, natyrisht duke mos paragjykuar absolutisht ndikimin që mund ta ketë në vendimarr diçka të tillë, mirë po konsultat janë gjithmonë të nevojshme sepse ka shumë çështje që duhet adresuar pikërisht tek bashkitë fetare, sidomos tek ai islami. E kam fjalën për disa probleme madhore që me cilat po ballafaqohet Kosova viteve të fundit, ajo është implementimi i edukatës fetare në shkollat publike dhe bartja e uniformës fetare po shamis nga vajzat muslimane për shkolla. Prandaj bashkëndrimi i aktiviteteve të përbashkëta qeverisë dhe apo politikanëve dhe të bashkive fetare dhe bashkisë islame, besoj se do të ishte një sinjal i mirë se respektohet mendimi edhe i liderëve fetar. Prandaj mendojmë se
do të ishte mirë, a respektohet a nuk respektohet mendimi? E përmend edhe vetë çështjen e mbulesës, çështjen e mësim besimit, ku keni arritur me këto çështje që ti plasonin në agjendën e politikës?
Më do të them se pas disa përpjekjeve nga vitet e kaluara, muajin nëntor të vitit të kaluar, Kryeministri i Kosovës ka marrë një vendim për të formuar një komision qeveritar lidhur me liderit fetare në Kosovë dhe un jam nga bashkëshortja me e Kosovës pjesë e këtij komisioni dhe deri më tash kemi bërë vizita studimore në 6 vende të BE-s. Dhe jemi të kënaqur jashtëzakonisht shumë nga përvojat që kemi marrë nga këto vende, sepse kemi parë në praktikë se drejtat fetare realizohen dhe praktikohen dhe jetësohen në çdo ditë në përditshmërinë e jetës së muslimanëve në Evropë.
Çfarë mungon Kosovë që juve keni pa në këto shtete evropiane?
Në Kosovë së pari mungon një guxim politik i qeveritarëve tanë që të mirën me hallet dhe nevojat e popullatës. Është trashëguar ndoshta nga sistemi i kaluar që feja të konsiderohet si çështje tabu dhe e vështirë diskutueshme. Mirpo, nëse këta politikanët tanë e shohin me atë shikimin e largët, largpamës, gjithsesi do duhet të mirën më tepër me bashkitë fetare, sepse po të i kesh afër bashkisë fetare në umbrellë për të bashkëpunuar ngushtë me to, atëherë besoj se do të largonim çdo implikim të një ekstremizmit të mundshëm fetar në rrjetet politike dhe qytetare të Kosovës. Sepse bashkësia e Kosovës ka gatishmëri, ka potencial që të mirët me shumë probleme me cilat qeveria jonë ende nuk është e gatshme të ballafaqohet.
Intervistën e plotë me Zotin Bajgora mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Në Kosovë punojnë vetëm 23% e grave, ndërsa meshkuj mbi 75%. Nisur nga këto shifra, përfaqësueset e grave ndjehen të diskriminuara. Njën nga arsyet e kësaj gjendjeje, sipas tyre vazhdon të mbetet pushimi i lehonisë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Kosovë gratë ndihen të diskriminuara edhe në aspektin e punësimit. Pavarësisht faktit se femrat në Kosovë përbëjnë gati gjysmën e popullatës së përgjithshme, ato vazhdojnë të mbesin në pozite pavolitshme sa i përket strukturës në punësim. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, thuhet se vetëm 23% e grave kosovare punojnë, ndërsa meshkuj mbi 75%. Përfaqësuesit e grave dhe institucionet e avokatit të popullit shprehin shqetësimin se diskriminimi gruas në këtë sektor fillon që nga shpallja e konkursit, duke kërkuar një moshë të caktuar për kandidatet potencial e deri tek paga që marrin ndryshe nga kolegët e tyre meshkuj. Një gjë të tillë ka përjetuar Mejremja, 45 vjeçën nga Prishtina. Ajo më herët ka punuar si juriste, ndërka që prej përfundimit e luftës, Mejremja thot se ka konkuruar në shumë konkurse të shpallura për profesionin e vet.
Tati lipin trejat, nuk e lipin moshën teme, edhe pse unë kam përvojë të punës atje, të gjitha departamentet kom konkuru, duket që s'ka dikush në Prishtinë që ka pasi vima tepër se sa unë.
Shukri e Regjepin nga rjeti grua sindikaliste të Kosovës thot se vetë diferenca punësimit në mes të dy agjinive tregon më së miri diskriminimin që ju bëhet gjinisë fëmërore. Regjepi supozon se në këtë fush problem po paraqet pushimi i lehonisë.
Unë po supozoj se për shkak frizës që ndoshta kanë shku të mundësisë së shkurjes në pushim të lehonisë, mundet me qenë kjo. Jemi të gjithë dëshmitar të asaj se sa në vit bëhen diplomimet në për fakultetet ndryshme që kemi të ashtë si publik, ashtu edhe në ata privat, për çdo vit po dalin gjenerata të reja, kjo shumë brengose.
Mungesa e grave në pozita vendimarje ka ndikuar që numri grave të punësuara të jetë shumë i vogël, konsideron edhe Hamide Latifin nga organizata jo qeveritare gratë në biznes.
Në faqet e dominuara nga burat, natyrisht edhe vendimarja vend prej tyreve favorizon burat që reflekton të politike e punësimit. Njën edhe probleme tjera cilat lidhen me mundësit e punës edhe të familjes për arsese, kohët që do vjen dhe dinamika në cilën përjetojnë dhe mungesa institucioneve për krase, për gratë. Ato duhet pa tjetër të heqin dorë nga njëra dhe zakonisht ato sakrifikojnë vetën dhe karierën e tyre.
Në institucionin avokatit e popullit paraqiten ankesat e shumta me elemente diskriminuese, thonë përfaqësuesit e këtij institucioni. Majlinda Ulaj Sinani, zëdhënëse në këtë institucion, por se ligjet ekzistuese ofrojnë barazi gjinore në të gjitha sferat, por këto nuk zbatojnë në praktikë dhe kjo mbetet shqetësuese për shoqërinë kosovare.
Kemi të bëjmë me raste që lidhet me elementin e pagës, domethënë me vlera më të ulët të pagave për gratë, në anën tjetër kjo fillon që nga konkurset, pastaj me pamundësinë e grave që të jenë të barabarta në vendet apo pozitat vendimarse, gjithsesi element jashtëzakonisht shqetësues mbetet çështja e lehunave.
I vetmi institucion ku gruaja është e përfaqësuar në shkallën 30% është Kuvendi i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Udhëheqës të komunave të Kosovës dhe të Maqedonisë, të cilat ndodhen në brezin kufitar, thonë se do të rrisin bashkëpunimin ndërkufitar për të konkuruar për projekte të bashkimit evropian. Sipas tyre, raste të voliçme për një bashkëpunim të tillë janë turizmi dhe infrastruktura. Kronike Zorjeta Hajro Jahjagës.
Shurizimi i kapaciteteve të komunave të cila shtrihen rrëz Mali Shar në trekëndshin Maqedoni, Kosovë, Shqipëri mund të realizohet vetëm përmes një bashkëpunimi të vazhdueshëm, thekson kryetari e komunës së Tetollës, Teuta Arifi, duke nënvizuar se vetëm në këtë mënyrë mund të thithen IPA fondet e bashkimit evropian dedikuar zhvillimit të rajoneve ndërkufitare.
Unë mendoj që të themeloj një sit të veçantë për IPA fondet në kuadrin të komunës Tetovës, me cilën ne do arrim që të bëjmë një administratë të suksesshme për projektimet e IPA fondeve dhe në të njëjtën kohë të ndihmojmë, domethënë, që të jemi efikas në këtë proces. Ajo nënkupton që gjithsesi do duhet të bëjmë projekte të përbashkëta.
Tekson Teuta Arifi, kryetare e komunës së Tetovës, sipas saj Mali Shar duhet shikuar si qendër e cila do të bashkojë këta tri vende.
Mendoj se është me rëndësi që me komunat e Kosovës, por mandej edhe me komunat e Shqipërisë të zhvillojmë një bashkëpunim në cilin do krijojmë binjakzim të komunave, projekte të përbashkëta. Është pasuri e madhe të kesh Malin Shar në mes dhe absolutisht që qëllimi ynë është që ta bëjmë sa më atraktiv, qoftë për turizëm ndimror, qoftë për ekoturizëm, me qëllim që të jetë një zonë e cila do të jetë një element zhvillimor i rëndësishëm.
Ndërkohë, kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, i cili gjatë kësaj fundjave ka realizuar një vizitë dy ditësh bashkë me kryetaret e komunave të Brezit Kufitar, Maqedoni i Kosovë, Naim Ismaili, thosë se është i vetëdijshëm se Kosova nuk ka arritur të shfrytëzojë mundësi që i ofrojnë fondet evropiane dhe se bashku me kryetaret e komunës së Hanit e Lezit, Gjilanit, Dragashit dhe atë të Kaçanikut, synim mbetet krijimi një jetë më të mirë për qytetarët e Brezit Kufitar.
Tash do të shkojmë nga Evropa e Bashkuar dhe do të përpiqem që bashkarisht të mobilizojmë gjitha shansat dhe mundësitë që i kemi si komuna në këtë rajon, do të thonë të kufizuar në përgjatë kufirit, që të shfrytëzojmë mundësitë që atyre njerëzve, atyre qytetarëve në këtë Brez Kufitar, të ofrojmë mundësinë e zhvillimit më të mirë.
Nga ana tjetër, Teuta Arifi, kryetare e komunës së Tetovës, për Evropën e Lirë ka theksuar se synim jo vetëm i Maqedonisë, por edhe Kosovës dhe Shqipërisë mbeten ndërtim i aksit rrugor Tetov-Brodec-Prizren, duke u bashkangjitur me rrugën e kombit. Por Maqedonia në vazhdimsi është kritikuar nga organizatat qeveritare se nuk ka arritur të shfrytëzojë mjetet evropiane, si pasojë mungesës së kuadrit profesional në administratën e pushtetit vendor, që do të angazhohej për hartimin dhe realizimin e projekteve në nivel komunal. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kujtojmë për mbylljes titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Qeverisi mungon guximi politik, thot krye imami i Kosovës Sabri Bajgora. Gratë kosovare ndjen të diskriminuara edhe në aspektin e punësimit. Kosova dhe Maqedonia synojnë të forcojnë bashkëpunimin në turizëm dhe infrastrukturë. Obama dhe Cameron takohen sot në shtëpinë e bardhë në krye të agjendës konfliktin në Siri. Të gjuhë e sënderuar kash për takimin ton të mesditës, programet tona të radhës janë në orën 16:21. Po ashtu ju kujtoj se lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen ton të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.